Faptele Apostolilor, capitolul 15, versetele 1 la 12. Câțiva oameni veniți din Iudeea învățau pe frați și ziceau: dacă nu sunteți tăiați împrejur după obiceiul lui Moise, nu puteți fi mântuiți. Pavel și Barnaba au avut cu ei un viu schimb de vorbe și păreri deosebite. Și frații au hotărât ca Pavel și Barnaba și câțiva dintre ei să se suie la Ierusalim, la apostoli și prezbiteri, ca să-i întrebe asupra acestei neînțelegeri. După ce au fost petrecuți de biserică până afară din cetate și au urmat drumul prin Fenicia și Samaria, istorisind întoarcerea neamurilor la Dumnezeu, și au făcut o mare bucurie tuturor fraților. Când au ajuns la Ierusalim, au fost primiți de biserică, de apostoli și de prezbiteri și au istorisit tot ce făcuse Dumnezeu prin ei. Atunci unii din partida fariseilor care crezuseră s-au ridicat și au zis că neamurile trebuie să fie tăiate împrejur și să li se ceară să păzească legea lui Moise. Apostolii și prezbiterii s-au adunat la olaltă ca să vadă ce este de făcut. După ce s-a făcut multă vorbă, s-a sculat Petru și le-a zis: fraților, știți că Dumnezeu de o bună bucată de vreme a făcut o alegere între voi, ca prin gura mea neamurile să audă cuvântul Evangheliei și să creadă. Și Dumnezeu, care cunoaște inimile, a mărturisit pentru ei și le-a dat Duhul Sfânt ca și nouă. N-a făcut nicio deosebire între noi și ei, întrucât le-a curățit inimile prin credință. Acum, dar, de ce ispitiți pe Dumnezeu și puneți pe gurmazul ucenicilor un juc pe care nici părinții noștri și nici noi nu l-am putut purta? Ci credem că noi, ca și ei, suntem mântuiți prin harul Domnului Iisus. Toată adunarea a tăcut și a ascultat pe Barnaba și pe Pavel, care au istorisit toate semnele și minunile pe care le făcuse Dumnezeu prin ei în mijlocul neamurilor. Amin. Amin. Vă rog să ajut. De câteva săptămâni medităm la pasajul acesta, mai exact la prima parte a lui, am ajuns la versetul 7 și nu mai facem astăzi nici recapitulare și nici introducere, pentru că știm acum despre ce este vorba. Problema aceasta mare care a apărut în biserică, o problemă dinăuntru, un pericol foarte mare. Biserica a trecut prin pericole, a trecut prin primejdii din afară și a făcut față tuturor acestor primejdii, și nu numai că a făcut față, dar biserica creștea și se înmulțea foarte mult. Și acum iată că apare o problemă nouă, necunoscută până acum, o problemă dinăuntru, o problemă pe care o aduceau cei care erau membri, unii care erau membri în biserică, botezați, poate persoane cu influență în biserică, citim că unii din partida fariseilor care crezuseră. Și apostolii și prezbiterii s-au adunat la olaltă să vadă ce este de făcut. Săptămâna trecută am meditat la această imparțialitate a bisericii. Așa cum Dumnezeu este imparțial, adică nu ține cu o parte și nedreptățește cealaltă parte. Judecata lui Dumnezeu este dreaptă. Așa și biserica trebuie să fie dreaptă în judecățile ei. Și pentru ca să fie dreaptă, trebuie să analizeze. Dumnezeu cunoaște lucrurile toate, dinainte ca să se întâmple. Dumnezeu nu are nevoie să cântărească lucrurile, să le analizeze, să asculte mărturii. Însă noi, ca și oameni, ca și la un tribunal, este nevoie să ascultăm și judecătorul trebuie să asculte și o parte, să asculte și pe cealaltă, să asculte și martorii și apoi pune toate aceste lucruri la dosar, le ia și le studiază, le cercetează pe toate, caută să vadă unde sunt falsurile, pentru că în orice proces există și falsuri, și să scoată tot ceea ce este fals, mărturile care nu se potrivesc una cu cealaltă, și să, în final, să ajungă să rămână ceea ce consideră el că este adevărat din tot. Și în măsura în care reușește să scoată falsul afară și să păstreze doar ceea ce este adevărat sau foarte aproape de adevăr, cu cât reușește să facă mai bine aceasta, cu cât decizia pe care o ia este mai dreaptă. Acum, și în biserică suntem tot oameni. Așa cum sunt oameni într-un tribunal civil, tot așa și aici, în biserica lui Dumnezeu, Dumnezeu a dat autoritate unor oameni pe care i-a așezat în conducerea bisericii. Spunem, am citit aici că apostolii și prezbiterii s-au adunat la oaltă ca să vadă ce este de făcut. A apărut problema aceasta, au ajuns până în Antiohia, de acolo a venit Barnaba și Pavel, au strâns biserica, fariseii din nou, acești farisei care au crezut din nou s-au ridicat și au susținut punctul lor de vedere și erau convinși de asta că neamurile trebuie să fie tăiate împrejur și să li se ceară să păzească legea lui Moise. Și s-au adunat împreună apostolii și prezbiterii să vadă ce este de făcut. Hotărârea lor nu putea să fie una subiectivă, nici una așa cum le spunea inima lor, ci trebuiau să cerceteze. Trebuiau să cerceteze adevărul, trebuiau să cerceteze scripturile, trebuiau să se roage împreună și să ajungă să ia hotărârea cea mai bună pentru biserică, hotărârea pe care Dumnezeu ar vrea ca ei să o ia. Dacă am analizat lucrurile după relațiile care erau între frați, ce decizie credeți că ar fi luat biserica în momentul acesta? Când unii din partida fariseilor care crezuseră s-au ridicat și au zis că neamurile trebuie să fie tăiate împrejur, să li se ceară să păzească legea lui Moise. Ne aducem aminte, o să vedem mai târziu, Iacob spune că unii au plecat dintre noi fără vreo puternicire din partea noastră și ei v-au zdruncinat sufletele și v-au tulburat. Deci știau asta cei din Ierusalim, au aflat lucrul acesta și îl cunoșteau pe Pavel, îl cunoșteau pe Barnaba, Barnaba a plecat dintre ei și Pavel a fost adus de Barnaba la apostol, la Ierusalim și Barnaba le-a istorisit și Pavel le-a istorisit tot ce s-a întâmplat și cum Domnul i s-a arătat pe drum și a încredințat Evanghelia să o ducă până înaintea împăraților. Deci gândindu-ne la situații de acestea, ce decizie ar fi luat și în favoarea cui ar fi luat hotărâre biserica și apostolii și prezbiterii? Pentru ei gândim că și așa ce spune inima, era clar că Pavel și Barnaba aveau dreptate și că oamenii aceștia erau în eroare. Totuși n-au luat hotărârea asta așa, dintr-o dată. Deși probabil simțeau în inima lor că asta e decizia corectă. Trebuiau să dea satisfacție și celor satisfacție, adică satisfacție că au fost ascultați, că s-a analizat ceea ce au spus ei. Și că s-a discutat lucrul acesta și că s-au cercetat și scripturile cu privire la ce spuneau ei. Oamenii aceștia, apostolii și prezbiterii, au luat în calcul și situația că s-ar putea totuși, ca și chiar în învățătura lor, ceva să nu fie bine. Și s-au adunat la oaltă apostolii și prezbiterii să vadă ce este de făcut, adică să analizeze situația aceasta, să cerceteze scripturile, să se roage și în final să ia o hotărâre. Meditația de astăzi am numit-o întrezăriri. După imparțialitate, întrezărit. Și în paranteză putem să punem Petru. Petru este cel care întrezărește lucrarea lui Dumnezeu și planul lui Dumnezeu care va face ca mântuirea de la iudei încet să se deplaseze și harul lui Dumnezeu să se ducă către neamuri. Problema aceasta a apărut pentru prima dată și a luat amploare în Antiohia, într-o biserică dintre neamuri, unde erau mulți greci care au crezut. Și știm istoria apostolului Petru de până acum, că el a fost trimis de Dumnezeu în casa lui Corneliu și Dumnezeu i-a îndepărtat prejudecățile pe care le-a avut și de trei ori a trebuit să-i dea o viziune și să-i vorbească, să nu numești spurcat ceea ce Dumnezeu a făcut curat. Și acum să vedem ce spune Petru, ce înțelege apostolul Petru din toată situația aceasta. Vorbim de apostoli. Vorbim de cei care au fost cu Domnul Iisus Hristos 3 ani și jumătate și vedeți că lucrurile nici pentru ei nu erau foarte clare. Și ei aveau nevoie, deși cunoșteau Scripturile, să cerceteze din nou Scripturile, să se aplece din nou asupra Scripturilor. Știți că și Ezra era un cărturar iscusit în legea Domnului, dar acest cărturar iscusit și-a pus inima să aprofundeze cuvântul lui Dumnezeu, să cunoască cuvântul lui Dumnezeu și să-l împlinească și apoi să învețe pe Israel legile și poruncile. Oamenii lui Dumnezeu mereu și-au aplecat privirea asupra Scripturilor. Și nu numai când au avut probleme de rezolvat, în tot timpul, însă mai ales atunci când poporul lui Dumnezeu trecea printr-o criză, când trebuia să se ia o hotărâre, mereu acești oameni și-au plecat privirea asupra Scripturilor să descopere ce a spus Dumnezeu. Și în special, pentru că ei n-aveau Scripturile Noului Testament, ce a spus Dumnezeu prin proroci, pentru că ei trăiau și ei împlineau acum profețiile din Vechiul Testament. 1. Întindere. Versetul 7, prima parte. După ce s-a făcut multă vorbă, s-a întins problema aceasta, nu s-a rezolvat superficial, repede, hai, ne întâlnim, facem o adunare formală, oricum noi știm care e adevărul, știm care este decizia pe care o luăm, dar să ne adunăm cu toții și să nu se pare că am luat o decizie pripită și că nu am consultat și pe ceilalți, s-au adunat împreună și n-au abordat cu ușurință problema aceasta, pentru că spune, după ce s-a făcut, multă vorbă. Deci fiecare a avut posibilitatea să-și spună părerea, să-și spună felul în care înțelege el lucrarea lui Dumnezeu și mântuirea lui Dumnezeu pentru iudei și pentru neamuri. Că se desfășura, era o tensiune aici, între iudei și neamuri, și Apostolul Pavel scrie mai târziu că Dumnezeu a îndepărtat zidul de la mijloc care îi despărțea și a făcut din cei doi un singur om nou, adică din iudeu și din grec, a făcut un singur om nou în împărăția lui Dumnezeu. Și spune, nu mai este nici iudeu, nici grec, nici barbar, nici schit, nici rob, nici slobod, nici parte bărbătească, nici parte femească, ci toți sunteți una în Hristos. Era o taină, era un miracol. Se desfășura taina lui Dumnezeu și când se desfășoară o taină, cine poate avea pretenția că el știe tot despre asta și că el înțelege tot în desfășurarea tainei lui Dumnezeu? Taina aceasta este încă în desfășurare. Este în continuă desfășurare taina lui Dumnezeu și chiar astăzi, chiar acum și cred că chiar aici, Îngerul lui Dumnezeu doresc să privească cum se desfășoară această taină a lui Dumnezeu, mântuirea lui Dumnezeu, taina ținută ascunsă de veacuri, dar descoperită acum sfinților săi, apostoli și proroci. S-a făcut multă vorbă, au vorbit mulți, apostolii și prezbiterii s-au adunat la oaltă să vadă ce este de făcut. Erau mai mulți apostoli în biserica din Ierusalim. Erau probabil și mai mulți prezbiteri, foarte mulți prezbiteri, pentru că biserica era foarte mare. Deja biserica era la peste 5.000, am citit înainte, numărul bărbaților credincioși s-a ridicat la 5.000. Să socotim, dacă numai bărbați au fost socotiți, dacă și femeile și tineri, copii și toți care aparțineau de biserică, era deja o comunitate foarte mare în Ierusalim. Și mulți au avut posibilitatea să-și spună felul lor de a înțelege problema aceasta, după ce s-a făcut multă vorbă. S-a întins problema aceasta, nu s-a rezolvat repede, nici ușor. E, sigur că plecând de aici, unii poate că ar aduce niște argumente și niște explicații pentru ceea ce a urmat de acum încolo în istoria bisericii. Este socotit de unii primul sinod al bisericii, primul sinod, nu ecumenic, primul sinod, primul conciliu al bisericii, deși în cele 7 mari concilii ale bisericii, primul este socotit cel de la Nicea, din 325. Dar asta a fost o adunare a bisericii în care biserica s-a confruntat cu o problemă și în care biserica a luat o hotărâre, a scris o scrisoare, decizia a fost scrisă și a fost trimisă în toate bisericile. O problemă pentru biserica lui Hristos de pe tot pământul, am spune, peste tot pe unde au ajuns apostolii și pe unde au început biserici. Au fost concilii care au durat ani de zile, mai târziu. Vedeți cât de greu era de rezolvat o problemă teologică, pentru că mulți aduceau tot felul de argumente și nu erau oameni nepregătiți. Deci dacă ne gândim la Origen din Alexandria, el a fost considerat eretic într-o perioadă și din Alexandria a fost izgonit și a plecat în Antiohia. În Alexandria se spune despre Origen că avea 7 secretare la care le dicta concomitent. Vă dați seama ce capacitate avea acest om? Dicta concomitent la 7 secretare. Adică 7 subiecte deosebite, diferite unul de celălalt, toate le avea în minte și dicta la fiecare. Până când scria una, dicta celelalte subiectul ei și la celelalte subiectul ei. Deci oamenii aceștia erau oameni pregătiți, oameni care aprofundau cuvântul lui Dumnezeu, dar chiar și un om foarte pregătit și foarte inteligent, cum și fariseii erau pregătiți, să nu credem că nu erau pregătiți, chiar și astfel de oameni pot să facă și mari greșeli. Și spune și Solomon că unde este multă înțelepciune, este și multă durere și mult necaz. Și ne mai arată încă ceva, că înțelepciunea omenească, în anumite împrejurări, poate să fie chiar o piedică și nu un atu sau un ajutor. Spune Apostolul Pavel, lumea cu înțelepciunea ei n-a cunoscut pe Dumnezeu. Și unde este înțeleptul acestui veac? Și Dumnezeu a descoperit tainele lui oamenilor simpli. Chiar și acum o să descoperim că esența Evangheliei și a adevărului este descoperită unor oameni simpli. Petru era un om simplu. N-a fost un scolastic, nici fariseu, n-a fost nici saducheu, n-a fost nici învățător al legii, un pescar. Simplu, primul probabil, Petru și Andrei, pe care Domnul Iisus Hristos i-a chemat. Doi, inițiativă. o inițiativă personală, care aparține tot lui Petru. După ce s-a făcut multă vorbă, s-a sculat Petru și le-a zis, o inițiativă personală care aparține lui Petru, după ce s-a făcut multă vorbă, s-a sculat Petru. Iarăși ceva important aici, la această adunare a bisericii, credeți că Petru s-a mai sculat de câteva ori până acum? Ce am înțelege din text de aici? Am înțelege că nu s-a mai sculat. Că după ce s-a făcut multă vorbă, s-a sculat Petru. A stat și a ascultat. Cine ar fi avut dreptul primul să se scoale și să vorbească dintre toți? Am spune că Petru, nu? Nu Domnul a făcut promisiunea lui Petru, tu ești Petru, tu ești Chifa și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu vor birui. El a fost primul chemat dintre ucenici sau doilea, al Andrei și Petru, și Domnul a făcut promisiuni lui Petru și Petru a avut parte de revelații, de descoperiri, cum n-au avut parte ceilalți ucenici, Petru, Iacov și Ioan. Iacov deja a murit, a fost ucis cu sabia de Irod. Și mai era Petru și Andrei, fratele lui Andrei. Însă mereu îi vedem Simon Petru, Petru și Andrei. Andrei, poate și fratele mai mic al lui Petru. Petru a rămas conducătorul, am spune, apostolilor. Și totuși nu este Petru care vorbește primul. Și-au vorbit unii și-au vorbit alții și după ce s-a făcut multă vorbă, s-a sculat Petru și le-a zis. A avut răbdare să asculte și pe unul și pe altul și pe încă unul și pe încă unul și pe mulți i-a ascultat Petru ca să nu iei o hotărâre în necunoștință de cauză, să asculți pe fiecare înainte. Mare lucru să poți asculți. Dacă ne uităm în Evanghelii, la perioada dinainte a cinzecimii, cum era Petru? Era grabnic la ascultare? Era invers. Deci Petru nici nu aștept, dintr-o dată era foarte impulsiv. El imediat avea ceva de spus, înaintea tuturor. Doamne, și dacă toți aceștia se vor lepăda, eu niciodată nu mă voi lepăda de tine. Să te ferească Dumnezeu, Doamne, să ți se întâmple așa ceva. Și Domnul spune, înapoi a mea, Satano, gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci sunt gânduri de ale oamenilor. Foarte impulsiv. N-avea răbdare. Un om care n-avea răbdare, impulsiv, repede să-și spună părerea lui și convins că părerea lui este cea mai bună. Uitați-vă cum se comportă acum Apostolul Petru în biserica din Ierusalim. Deci este aproape ultimul care vorbește. După ce s-a făcut multă vorbă, s-a sculat Petru și le-a zis. Urmează trei, înțelegere. A treia parte din versetul 7. Fraților, știți că Dumnezeu de o bună bucată de vreme a făcut o alegere între voi ca prin gura mea neamurile să audă cuvântul Evangheliei și să creadă. Înțelegerea aceasta presupune timp. Înțelegerea din partea bisericii. Fraților, știți că Dumnezeu de o bună bucată de vreme a făcut o alegere între voi. Fraților, știți că Dumnezeu de o bună bucată de vreme. Dumnezeu a făcut alegerea asta. A făcut alegerea asta înainte ca să-i vorbească lui Petru și înainte ca să îi dea descoperirea aceasta și să meargă în casa lui Corneliu. Petru a fost ales de la început, ca în perioada aceasta el să ducă Evanghelia și neamurile să asculte Evanghelia, să primească Evanghelia prin cuvântul lui. Însă a trebuit să treacă timp, pentru ca și biserica din Ierusalim, știți că Petru a avut o întâlnire tensionată cu conducerea bisericii din Ierusalim, chiar cu cei care erau aici acum, când au auzit ei că Petru a intrat în casa lui Corneliu și când Petru a ajuns la Ierusalim, l-au luat deoparte și au avut aproape o ceartă cu Petru. A intrat în casa unui om netăiat împrejur și a stat la masă cu el și a mâncat cu el. Te-ai întinat în casa unor oameni netăiați împrejur. Și tot capitolul 11, deci capitolul 10, întoarcerea lui Corneliu și a casei lui. Și tot capitolul 11 are de-a face cu rezolvarea acestei probleme în biserica din Ierusalim. Nu era vorba numai de Barnaba și de Saul, era vorba și de Petru, era vorba și de alții. Oamenii aceștia care veneau cu tot felul de argumente din lege și din Vechiul Testament nu țineau cont de nimeni, de cine, că e vorba de Petru, că e vorba de Barnaba, că e vorba de Pavel. Ei susțineau învățătura lor în fața oricui. Îi găsim aici, farisei care crezuseră. Și în capitolul 11 din Fapte citim la sfârșit, după ce Petru le explică în detaliu tot ce s-a întâmplat și le arată lucrarea lui Dumnezeu, descoperirea lui Dumnezeu, spune în ultimul verset că atunci s-au potolit. Putem să vedem o legătură? Atunci s-au potolit și aici s-a făcut multă vorbă și s-au ridicat farisei și au spus că neamurile trebuie să fie tăiate împrejur să li se ceară să păzească legea lui Moise. Oamenii, când e vorba de religie, Când este vorba de convingeri religioase, oamenii sunt foarte duri, foarte intransigenți. Foarte greu acceptă că și altcineva poate să aibă dreptate. Toți se consideră specialiști. Știți că sunt vreo 2-3 domenii în care toți oamenii se socotesc specialiști. În fotbal, în politică și în religie. Deci aici, în domeniile astea, toată lumea știe tot. Oricine, deci cine vede, el știe să facă cea mai... Dacă el ar fi fost pus acolo, câștiga România. Dacă ar ajunge campioană mondială, dacă el ar face echipa, că el știe exact care este cei mai buni. În politică, dacă el ar conduce țara asta, ce ați face dacă ați fi președinte? Ați auzit că tot întreabă, ce ați face? Și fiecare știe exact ce ar face dacă ar fi președinte. O zi numai să fie președinte, să vedeți ce se întâmplă. Ce ai face dacă ai fi apostolul Pavel? Dacă ai fi fost în locul apostolului, păi eu știu ce aș face. Imediat rezolvam problema asta. Așteaptă să ajungi în ea acolo și să vezi cât e de simplu sau cât este de ușor. Atunci s-au potolit și au spus, Dumnezeu a dat deci neamurilor pocăința ca să aibă viața. Acum, din nou, este o problemă mai mare, mai dificilă decât cea de atunci și Petru spune, fraților, știți că Dumnezeu de o bună bucată de vreme a făcut alegere între voi. Alegerea lui Dumnezeu era clară, nu? Era clară pentru Dumnezeu, nu discutăm problema asta, era clară și pentru Petru. Era clară și pentru Petru, Petru a înțeles că Dumnezeu îi poruncește să ducă cu ei și să nu facă niciun fel de deosebire. Și s-a dus în casa lui Corneliu. Au trecut de atunci probabil câțiva ani. Și biserica are nevoie de timp. Și frații au nevoie de timp ca să înțeleagă și ei chemarea lui Dumnezeu și chemarea lui Petru. Și vedeți că a trecut un timp și Petru acum are autoritate și îndrăzneală să vorbească. Știți că Dumnezeu de o bună bucată de vreme a făcut o alegere între voi. De ce prezbiterul trebuia să nu fie întors de curând la Domnul? Pentru că e nevoie de timp. Oamenii au nevoie de timp, frații au nevoie de timp să se convingă de cineva că poate să fie prezbiter. Trebuie să fie probat în timp calitatea lui, calitatea vieții spirituale, autoritatea sau posibilitatea de a învăța pe alții, de a sfătui pe alții. Deci în timp cineva dobândește încredere. Nu poți, vezi pe cineva o dată, de două ori, de trei ori, ăsta e omul, ăsta ne trebuie, gata, l-am pus. Păi nu sunt atâtea experiențe astăzi, nu se întâmplă atâtea? Vine un predicator și predică de trei ori în biserică, l-am auzit, ne place, gata, l-am ales, l-am pus păstor. Și după aceea începe problemele. Că nu l-ai cunoscut, habar n-ai despre ce-i vorba. Deci cineva poate să vorbească foarte frumos. Dar după aceea, când apar probleme de rezolvat, când apar sarcinile de purtat, atunci se vede de fapt ceea ce este înăuntru. Ce se aude afară e foarte superficial și poate să fie foarte fals. Este nevoie de timp și apostolii au acceptat ca să treacă timp și apostolul Petru a acceptat, deși primul chemat de Domnul și căruia Domnul i-a încredințat un mesaj unic între ceilalți 12 apostoli, și Petru așteaptă ca să treacă timp în care toți frații să se convingă și să înțeleagă alegerea suverană a lui Dumnezeu, chemarea lui Dumnezeu la ce lucrare l-a chemat Dumnezeu pe el. Și ei trebuie să înțeleagă alegerea suverană a lui Dumnezeu, că Dumnezeu este suveran în alegerea lui. Știți că de o bună bucată de vreme Dumnezeu a făcut o alegere între voi. Dumnezeu a făcut o alegere între voi. Alegerea lui Dumnezeu este suverană și noi nu putem să ne împotrivim alegerii lui Dumnezeu. Însă ca această alegere să devină clară pentru toți a fost nevoie de timp. În momentul în care toți am înțeles-o, toți trebuie să o respectăm, alegerea asta a lui Dumnezeu. Pentru că altfel, noi ne împotrivim suveranității și alegerii lui Dumnezeu. Urmează 4, imparțialitate, versetul 8. Și Dumnezeu, care cunoaște inimile, a mărturisit pentru ei și le-a dat Duhul Sfânt ca și nouă. Imparțialitate în mărturisirea pe care Dumnezeu însuși o face. Am vorbit deja de imparțialitate săptămâna trecută. Și acum Apostolul Petru spune, Dumnezeu care cunoaște inimile a mărturisit pentru ei. Cine poate fi imparțial într-o mărturisire despre un om sau despre o categorie de oameni? Cine poate să nu greșească? Să facă o mărturie în care să nu existe niciun pic de eroare? Numai Dumnezeu. De ce? Pentru că El cunoaște inimile. Cine poate să cunoască inima omului? Cine știe ce este în inima omului? Știți că noi nu știm ce e în inima noastră. Inima ne înșeală pe noi înșine. Suntem înșelați de inima noastră. De aceea Solomon spune, cine se încrede în inima lui, este un nebun, dar cel care se teme de poruncă, acela este fericit și binecuvântat în toată lucrarea lui. Dumnezeu, care cunoaște inimile, a mărturisit pentru ei. Noi trebuie să cunoaștem și să credem mărturisirea pe care o face Dumnezeu. Dumnezeu care cunoaște inimile. Dumnezeu este imparțial. Dumnezeu nu poate să greșească. Dumnezeu nu poate să mintă. Și Apostolul Petru le aduce aminte celor din Ierusalim cu ocazia aceasta. Dumnezeu care cunoaște inimile a mărturisit pentru ei și le-a dat Duhul Sfânt ca și nouă. La cine face referință? Direct. La Corneliu și la casa lui. Petru a mai avut o întâlnire cu acești oameni și cu conducerea bisericii din Ierusalim și ei știu de întâlnirea de atunci și știu la ce concluzie au ajuns atunci. S-au potolit și au spus: Dumnezeu cu adevărat a dat și neamurilor pocăința ca să aibă viața. Deci nu uitați concluzia la care ați ajuns și acum să vă întoarceți invers. Că Dumnezeu este Cel care a mărturisit. El a mărturisit pentru ei. Dumnezeu cunoaște inimile. Păi a trimis pe îngerul lui la Corneliu și ce spune îngerul? Îngerul știa tot, i-a dus un mesaj din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu știa tot despre Corneliu. Rugăciunile și milostenile tale au fost ascultate. Știa de rugăciunile lui, știa de milostenia lui, că era un om cucernic, temător de Dumnezeu, care întotdeauna se ruga lui Dumnezeu. Când vine îngerul și îți spune, îți aduce o informație scurtă, însă în informația asta îți descoperă că știe totul despre tine. Că Dumnezeu știe tot despre tine. Dumnezeu, care cunoaște inimile, a mărturisit pentru ei și le-a dat Duhul Sfânt ca și nouă. Mărturia lui Dumnezeu s-a manifestat prin faptul că și ei au primit același Duh Sfânt ca și iudeii. În același fel, în timp ce vorbea Petru, Duhul Sfânt a căzut peste ei și toți vorbeau în alte limbi și proroceau. Vedeți că s-a întâmplat ceva care l-a luat poate prin surprindere și pe nepregătite pe Apostolul Petru, că până la întâlnirea aceasta din casa lui Corneliu, ei ce știau din porunca Domnului? Duceți-vă și predicați Evanghelia la orice făptură și botezați-i în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit eu. Deci porunca era clară. Duceți-vă, predicați Evanghelia, pe cei ce vor crede botezați-i și apoi învățați-i. Și în casa lui Corneliu, asta face Petru, se duce și începe să le predice Evanghelia, să le vorbească despre Domnul Iisus Hristos. Și acum la ce se aștepta? Se aștepta ca oamenii aceștia să creadă că Dumnezeu l-a trimis, a fost o revelație, o descoperire a lui Dumnezeu și să-i boteze. Să creadă și să-i boteze și apoi să continue să învețe calea lui Dumnezeu și Scripturile. Însă, înainte ca oamenii aceștia să răspundă chemării lui Dumnezeu fizic, cu gura lor, sau să ceară să fie botezați ca famenul etiopian. Uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Se întâmplă ceva cu totul neașteptat. Duhul lui Dumnezeu coboară peste ei și au primit Duhul Sfânt ca și ei în ziua cinzecimii. Parcă se schimbă ordinea, parcă nu se mai păstrează, nu se mai respectă ordinea pe care chiar Domnul a dat-o și a poruncit-o. Și asta arăta, cred eu, că exista o tensiune a timpului. Existau mulți între neamuri care de-abia așteptau să audă Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Iudeii se împotriveau tot mai mult Evangheliei și se împotriveau tot mai mult Harului lui Dumnezeu. Mulțimi dintre greci care erau, de-abia așteptau să audă Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Și acum când Petru ajunge în casa, sau romani, Petru ajunge în casa unui roman, parcă scria Rebreanu că timpul nu mai avea răbdare cu oamenii. Parcă aici timpul nu mai are răbdare cu acești oameni care de-abia așteaptă să intre, dau năvală în împărăția lui Dumnezeu. Parcă timpul lui Dumnezeu nu mai are răbdare și nu mai poate să aștepte și coboară Duhul lui Dumnezeu peste ei, înainte ca Petru să-i boteze sau înainte ca să continue, să-i mai învețe, să facă catehizare sau știu eu ce ar trebui să mai facă. Și Petru când vede lucrurile acestea, când vede minunea lui Dumnezeu care se întâmplă exact ca și cu ei la început, deși cu ei s-a întâmplat după 3 ani și jumătate, că Dumnezeu este suveran în actele lui și în darurile pe care le dă și în lucrările pe care le face. Se poate opri apa ca să nu fie botezați aceștia care au primit Duhul Sfânt ca și noi? Ce era esențial în actul mântuirii? Botezul în apă, credeți că asta era lucrul cel mai important? Păi câți n-au fost botezați? Și chiar așa atunci, câți nu sunt botezați astăzi degeaba? Câți nu se pierd din cei care sunt botezați? Se poate opri apa ca să nu fie botezați aceștia care au primit Duhul Sfânt ca și noi? Asta era esența Evangheliei, că dacă nu are cineva Duhul lui Hristos, nu este al lui. Și asta încearcă acum Petru să le transmită și celor din Ierusalim. Pentru că dacă nu are cineva Duhul lui Hristos, poate fi botezat de trei ori. Unii știți că unii botează de trei ori în numele Tatălui și scoate și numele Fiului și încă o dată și nu spun că e greșit lucrul acesta, dar poți să fii botezat de trei ori, poți să fii botezat de trei ori separat, poți să fii botezat de 30 de ori, că știu persoane care au fost botezate și de 20 de ori. Deci poți să fii botezat și de 10 de ori, că nu folosește la nimic. Dacă cineva nu are Duhul lui Hristos, nu este al lui. Și Duhul mărturisește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Duhul ne pecetluiește pentru ziua răscumpărării. Duhul lui Dumnezeu ne naște din nou. Dacă cineva este în Hristos, este o creație nouă. Cele vechi s-au dus. Dacă cineva nu-i născut din Hristos, din apă și din Duh, din Duhul lui Dumnezeu, degeaba s-a botezat. Și poate să boteze de multe ori că este tot degeaba. Cum e vorba? Că a intrat în apă un păcătos uscat și a ieșit afară un păcătos ud. Că apa nu poate să spele păcatele. Apa nu poate să șteargă păcatele. Este o comunitate aici, nu numai aici, care nu se botează doi în aceeași apă. Ei n-au baptistier în biserică și am întrebat, n-aveți baptist? Nu, ai mei nu se botează în baptistier. Dar cum? Păi ei nu intră doi, unul după altul, în aceeași apă. Dar de ce nu intră? Păi ei așa gândesc, așa cred ei, că dacă au intrat în apă și s-au botezat, i-au rămas toate păcatele acolo. Când s-au botezat, au scăpat de toate păcatele, au ieșit de afară un om nou, fără păcate, și apoi al doilea, când se bagă, ce se întâmplă? Se iau păcatele pe el, toate păcatele primului se iau pe el și iese afară, ar trebui să schimbăm apa și să băgăm tot apă nouă la fiecare și atunci ea și duce la râu. Că râul duce păcatele și următorul poate să-l bage în râu și să-l boteze, că iar duce. Dar nu și-a pus niciodată problema dacă unii botează la vreun kilometru mai jos. Alții care nu știu de ei, care zice, apa asta se umple de păcate. Dar o învățătură care a intrat în mintea unei comunități întregi și pe care nimeni nu poate scoate. Nici păstorul nu le poate scoate, nici predicator și oricine le predică, asta le-a intrat în cap și asta rămâne acolo. Și nu poate fi botezat altfel. Acum ce credeți, că apa din râu curățește pe cineva? Că e mai curată? Sau apa din baptistier, că e nu știu cum? Păi ați văzut în Kalahari când se botezau boșimanii. După botez, când era gata botezul, ce se întâmpla cu piscina? Toți copiii săreau și se băgau în apă asta, cum nu este apă în deșert nicăieri, pentru ei apa era, ce știu eu, nu știu cum am putea să comparăm cu ceva aici la noi. Să se arunce și ei odată în apă și după aceea era toată neagră apa asta. Evident că copiii ăștia nu erau iertați de păcate, pentru că o sări toți în apa asta în care s-a făcut botezul. Nu apa e sfântă, nu este apă sfințită, nu apa are putere să curețe păcatele, ci păcatele sunt curățite de jertfa Domnului Iisus Hristos. Sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui, ne curățește de orice păcat. Și spune apostolul Petru, care le spune și lor, Dumnezeu care cunoaște inimile, a mărturisit pentru ei și le-a dat Duhul Sfânt ca și nouă. Și era o evidență, era un lucru cert că Dumnezeu le-a dat Duhul Sfânt ca și lor, pentru că s-a manifestat la fel, a căzut ca și peste noi în ziua cincizecimii. Nimeni nu putea să pună la îndoială lucrul acesta. A fost o manifestare supranaturală, cum s-a întâmplat în ziua cincizecimii, s-a întâmplat și în casa lui Corneliu. Și spune Petru, icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi. Adică o imagine închipuitoare care duce spre o realitate spirituală, și anume botezul, care nu este o curățire de întinăciunile trupești. Deci botezul nu iartă păcatele, nu curăță de păcate, ci botezul este o mărturie, este mărturia unui cuget curat. Adică ce face botezul, ce mărturisim în botez? Și haina albă și apa curată, spune și nevrei de trupul spălat cu apă curată, mărturisește o curățire a cugetului pe care a făcut-o Dumnezeu în urma pocăinței, prin iertarea păcatelor. La botez se mărturisește și omul mărturisește că păcatele i-au fost iertate. Mărturisește că s-a pocăit de păcatele lui și că a crezut în Fiul lui Dumnezeu. Și acum, deci este mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu prin învierea lui Iisus Hristos. Prin învierea lui Iisus Hristos cineva poate să fie mântuit, prin puterea învierii. Ne-am făcut una cu El printr-o moarte asemănătoare cu a Lui și vom fi una cu El și printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. După cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Că botezul nu mântuiește, că dacă ar mântui botezul, vedeți că botezul este o asemănare, o identificare cu moartea lui Hristos, cu moartea ispășitoare a lui Hristos. Că dacă am fi numai botezați în moartea Lui, ce s-ar întâmpla? Am murit atunci, în clipa asta. Dacă am fi numai botezați în moartea Lui Hristos, asta înseamnă scufundare în apă, în numele Domnului Iisus Hristos. Păi dacă rămâi acolo, Gata, de numai un minut se ține acolo sau două minute se ține în apă, dar este și o înviere. Vă mântuiește prin învierea lui Iisus Hristos. A murit Fiul lui Dumnezeu pentru păcatele noastre, dar a înviat a treia zi după Scripturi, că dacă n-a înviat Hristos, noi suntem morți în păcatele noastre. Păcatele noastre ne scufundă în apă și ne țin acolo. Însă învierea lui Hristos ne scoate afară din apă și ne face acum ca să trăim, nu cum am trăit înainte, ci să trăim pentru slava lui Dumnezeu. Aceasta era înțelegerea despre care Apostolul Petru le vorbește și imparțialitatea. Dumnezeu, care cunoaște inimile, a mărturisit pentru ei. Și sigur că asta rezolvă orice problemă. Când Dumnezeu mărturisește despre cineva, atunci orice împotrivire, orice critică trebuie să-și închidă gura. Urmează 5, înnoirea inimii, versetul 9. N-a făcut nicio deosebire între noi și ei, întrucât le-a curățit inimile prin credință. Ce înseamnă mărturisirea lui Dumnezeu? Dumnezeu cunoaște inimile. Și Dumnezeu, care cunoaște inimile, vede inima noastră și inima tuturor exact așa cum este. Nespus de înșelătoare și de deznădăjduit de rea. Inima este nespus de înșelătoare și de deznădăjduit de rea. Cine poate să o cunoască? Eu, Domnul, cercetez inima și încerc rărunchii. Dumnezeu, care cercetează inimile, care cunoaște inimile, n-a făcut nicio deosebire între noi și ei, întrucât le-a curățit inimile prin credință, înnoirea inimii. Faptul că Dumnezeu este imparțial, că Dumnezeu cunoaște inima, că Dumnezeu mărturisește despre cineva, faptul că Dumnezeu transformă și schimbă inima cuiva, faptul că acești greci dintre neamuri, acești creștini dintre neamuri au fost transformați de puterea lui Dumnezeu și Dumnezeu le-a înnoit inima, acesta este argumentul forte împotriva celor din Ierusalim care s-au ridicat și au cerut păzirea legii, păzirea sabatului sau tăierea împrejur. Ei spuneau, nu puteți fi mântuiți dacă nu păziți legea lui Moise, dacă nu sunteți tăiați împrejur, dacă nu țineți sabatul și așa mai departe. Însă, iată că oamenii aceștia, viața lor mărturisea despre ei și Dumnezeu mărturisea despre ei că sunt mântuiți. Cum? Unde era evidența? Le-a curățit inimile prin credință. Oamenii aceștia au fost înnoiți, au fost transformați. Au fost schimbați de puterea lui Dumnezeu. Ei erau niște mărturii vii și iudaizatorii nu puteau să aducă argumente că oamenii ăștia nu sunt transformați. Dacă le-am comparat moralitatea și dacă le-am comparat blândețea și dacă le-am comparat bunătatea și dacă le-am comparat răbdarea acelor mântuiți din Antiohia și a iudeilor care au venit și le-au zdruncinat sufletele, cum credeți? Care ar fi atârnat mai greu în economia lui Dumnezeu, care cunoaște inimile și le-a curățit inimile prin credință? Păi uite că oamenii ăștia rabdă, oamenii ăștia sunt buni, oamenii ăștia sunt blânzi, oamenii aceștia nu se ceartă cu ei, cu iudeii, că iudeii, vedeți cum au fost și cum s-au ridicat și în biserica din Ierusalim, mai degrabă se condamnă acești iudei, care se ridică împotriva celorlalți, împotriva evidențelor mântuirii, împotriva evidenței prezenței Duhului lui Hristos în ei, împotriva evidenței vieții noi, că acești oameni au fost născuți din Hristos și totuși vin ei să le mai ceară alte lucruri. Mai trebuie să mai faceți și altele ca să fiți mântuiți. Evidențe care probabil că nu erau așa de clare între acești farisei care au crezut. Înnoirea inimii. Și esențială înnoirea inimii. Și inima este înnoită cum? Dumnezeu le-a curățit inimile prin credință. Prin credință, nu prin tăierea împrejur. Tăierea împrejur nu înnoiește inima nimănui. Păzirea legii nu înnoiește nimănui inima. Aducerea unor jertfe nu înnoiește și nu schimbă inima nimănui. Sau orice am putea să spunem noi, sau o închinare adusă undeva, sau într-un anumit fel, nu schimbă inima. Orice ar face, orice ritual exterior, orice fel de practică religioasă, nu poate schimba inima. De aceea, și vedeți că problema aceasta a înnoirii inimii e o problemă constantă, că Dumnezeu le-a curățit inimile prin credință și Dumnezeu ne cere și nouă să ne păstrăm inimile curate. Că e ferice de cei cu inima curată, că cei vor vedea pe Dumnezeu. Dar de aceea fiecare trebuie să se curățească. Inima i-a fost înnoită, însă spune Apostolul Ioan, cine are nădejdea aceasta în el, se curățește după cum el este curat. Dacă cineva spune că n-are păcat, dacă spunem că n-avem păcat, îl facem mincinos și adevărul nu este noi. Deci inima care a fost curățită prin credință și Dumnezeu a mărturisit despre noi și ne-a pecetruit cu Duhul Sfânt pentru ziua răscumpărării, asta e o lucrare perfectă a lui Dumnezeu. Dar lucrarea aceasta nu este, nelimitată. Adică nu înseamnă că noi vom trăi toată viața în această desăvârșire și perfecțiune de care Dumnezeu ne-a făcut parte la nașterea din nou. Fiecare va fi întinat, fiecare va fi supus greșelii, fiecare va păcătui. Dacă nu greșește cineva în vorbire, este un om desăvârșit și urmează să vorbească Iacov. Și își ține în stăpânire tot trupul. Dar cine este omul acela care e desăvârșit? De ce dă îndemn Iacov și spune, frații mei, orice om să fie grabnic la ascultare și încet la vorbire? Că toți greșim în vorbire și greșim în multe feluri și zăbavnic la mânie, căci mânia omului nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu. Dar dacă ne mărturisim păcatele El este credincios și drept să ne ierte păcatele și sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui, ne curățește de orice păcat. Înnoirea inimii. 6. Ispitire. Versetul 10. Acum, dar, de ce ispitiți pe Dumnezeu și puneți pe gurmazul ucenicilor un jug pe care nici părinții noștri, nici noi nu l-am putut purta? De fapt, ceea ce făceau acești oameni era o ispitire a lui Dumnezeu. Apostolul Petru spune asta, ei ispiteau pe Dumnezeu. Dumnezeu poate fi ispitit de noi. Nu poate fi ispitit ca să facă rău. De Dumnezeu nu poate să cedeze unei ispite. Dumnezeu, cum Fiul lui Dumnezeu a fost ispitit în toate felurile ca și noi, dar fără păcat. Nu poate ispita să-L influențeze pe Dumnezeu, să schimbe o hotărâre a lui Dumnezeu. Însă oamenii pot să-L ispitească pe Dumnezeu. Ce credeți? Starea asta este de plâns. Starea asta este îngrozitoare ca cineva să ispitească pe Dumnezeu. De ce acum, de ce ispitiți pe Dumnezeu și puneți pe grumazul ucenicilor un juc pe care nici părinții noștri, nici noi nu l-am putut purta? Oamenii aceștia, cum ispiteau ei pe Dumnezeu? Adăugând la mărturia lui Dumnezeu. Adăugând la mărturia lui Dumnezeu ce considerau ei. Că mai trebuie, că lipsește, că nu-i destul. Că nu-i completă mărturia lui Dumnezeu. Dumnezeu a mărturisit despre ei. Că le-a dat Duhul Sfânt ca și nouă. Și acum ei la mărturia asta nu era de jos, nu era suficientă pentru ei. Ei au mai adăugat la mărturia asta. Că neamurile care cred, nu-i destul că au crezut. Petru spune, Dumnezeu le-a curățit inimile prin credință. Aceștia care au crezut trebuie și să fie tăiați împrejur și să păzească legea lui Moise. Asta înseamnă să ispitești pe Dumnezeu. Să ceri altora lucruri pe care Dumnezeu nu le cere. Să adaugi mărturiei lui Dumnezeu. Și sunt astăzi grupări și sunt biserici care ispitesc pe Dumnezeu. Și ispitesc pe Dumnezeu în toată istoria lor și în toată viața lor. De când s-au botezat și până când mor, continuă să-L ispitească pe Dumnezeu. Și mulți dintre ei nici nu știu că-L ispitesc pe Dumnezeu. Și de aceea este o nevoie unei lucrări interioare a Duhului. Trebuie ca Duhul lui Dumnezeu să cerceteze inima și să lumineze inima și să curățească inima prin credință, ca să fie... ca omul să fie izbăvit și eliberat de toate aceste învățături omenești, că sunt învățături omenești. Apostolii și-au plecat privirea și inima asupra Scripturilor, să vadă ce spun Scripturile, ce mărturisește Dumnezeu, care este gândul și planul lui Dumnezeu, nu ce înțelegem noi din Scripturi. Pentru că Scriptura nu poate fi înțeleasă decât prin revelație, prin descoperire, prin Duhul lui Dumnezeu. Duhul este Cel care ne luminează și descoperirea cuvintelor tale dă lumină. Și fariseii aduceau argumente tot din Scripturi, tot din legea lui Moise. Însă dacă nu-i Duhul lui Dumnezeu prezent, orice informație se poate transforma, sau orice învățătură se poate transforma curând într-o erezie sau într-o ispitire a lui Dumnezeu. Spunea Robert Chapman, pentru cei nenăscuți din nou, pentru cei firești din biserici, ei pot să găsească în Scriptură aproape orice doresc. Pot să justifice cu Scriptura tot ceea ce se întâmplă în lumea aceasta, toate păcatele oribile care există, își pot găsi aici pasaje în Scriptură cu care să le justifice, cu care să le susțină. Pentru că asta caută. Însă faptul că ei le găsesc în Biblie ne spune altceva, nu că se justifică toate aceste lucruri. Ne spune că omul dintotdeauna a fost la fel de păcătos ca astăzi și că păcatele acestea au fost prezente întotdeauna în toate generațiile și mesajul Scripturii nu este să justificăm păcatul, ci să vedem că inima este nespus de înșelătoare, deznădăjduit de rea și că toți avem nevoie disperată de harul mântuitor al lui Dumnezeu și ca Dumnezeu să ne curățească inimile prin credința. Acesta e mesajul mântuirii și istoria mântuirii. Însă ei găsesc altceva în Scripturi, găsind corespondențe ale timpului prezent și spune, uite, și atunci a fost așa și acum și cumva, că Dumnezeu ar tolera și ar accepta toate aceste lucruri. Asta mărturisește o necunoaștere și o neînțelegere a Scripturilor. Domnul le spune fariseilor, vă rătăciți! Că ei au venit cu pasaje din Scripturi, că nu cunoașteți nici Scripturile și nici puterea lui Dumnezeu. Nu că nu cunoșteau litera. Că o cunoșteau și o citau, dar nu cunoșteau și nu cunoșteau Duhul Scripturilor, nu cunoșteau Duhul lui Dumnezeu care a însuflat Scripturile și le-a făcut de folos. Nu cunoșteau puterea lui Dumnezeu. Adică cunoșteau slova, dar fără putere, că n-aveau Duhul lui Dumnezeu. Nu poți să experimentezi puterea cuvântului lui Dumnezeu fără Duhul lui Dumnezeu. Pentru că Duhul lui Dumnezeu este cel care dă putere cuvântului lui Dumnezeu. Dacă n-aveau Duhul lui Hristos și aveau numai legea, sunt destui. Sunt și teologi astăzi care nu cred. Sunt teologi care nu cred în învierea Domnului Iisus Hristos. Nu este în ei Duhul învierii, nu-i Duhul lui Hristos, nu este pecetea Duhului în ei. Degeaba cunosc Scripturile, degeaba scriu dizertații și publică cărți, pentru că nu-i de niciun folos, se rătăcesc și pe ei și rătăcesc și pe cei care îi ascultă. Ispiteau pe Dumnezeu adăugând la mărturia lui Dumnezeu. Am spus că sunt și astăzi, sunt confesiuni întregi, biserici întregi care adaugă la mărturia lui Dumnezeu. Și când cineva vine și vedeți că lovitura asta este acolo, la rădăcină, la temelie, dacă nu faceți asta, nu puteți fi mântuiți. Și vin tot felul, când cineva vine și vă spune, dacă nu faci asta, nu poți fi mântuit. Și în special vin cu lucruri care țin de exterior, de trupul acesta. Ori de mâncare, ori de o zi de sărbătoare, ori de îmbrăcăminte, ori de un fel de închinare, ori de știu eu ce ar mai putea să susțină și cu ce ar mai putea să vină, dacă nu faceți asta, nu puteți fi mântuiți. Ori Dumnezeu niciodată nu a mărturisit așa ceva. Dumnezeu care le cunoaște inimile a mărturisit despre ei prin faptul că le-a dat Duhul Sfânt ca și nouă. Asta e mărturia. Dumnezeu le-a dat Duhul Sfânt. Dumnezeu le-a noit inimile prin credință. Aici este esența mântuirii. Prin har sunteți mântuiți. Prin credință. Și asta nu vine de la voi. Păi dacă tăierea împrejur ar mântui, sau dacă ar fi o condiție a mântuirii, de unde vine tăierea împrejur? Păi vine de la părintele nostru Avram. Da, dar ce-i tăierea împrejur? Oricine o poate face. Și Sefora a făcut tăierea împrejur. Sefora și-a tăiat împrejur pe unul din fiii lor, pentru că Dumnezeu a vrut să-l omoare pe Moise într-o noapte, din pricina copilului lor, al doilea, care n-a fost tăiat împrejur. Deci Sefora a luat o piatră și a tăiat pe fiul ei împrejur. Poate Sefora să mântuiască pe cineva? Poate Sefora să participe la mântuirea cuiva? Ar însemna că mântuirea lui Dumnezeu nu-i completă, nu-i desăvârșită. Dumnezeu nu poate mântui în chip desăvârșit, dar în Evrei spune că de aceea Dumnezeu poate să mântuiască în chip desăvârșit pe oricine se apropie de Dumnezeu prin Hristos. Și El ne face parte de o mântuire veșnică. Mântuirea este a lui Dumnezeu, care șade pe scaunul de domnie și a mielului. A Lui este mântuirea și Dumnezeu o dă în dar fiecăruia care crede. Și urmează 7, încredere. Versetul 11. Ci credem că noi ca și ei suntem mântuiți prin harul Domnului Iisus. Încredere. Noi credem că noi ca și ei. Mântuirea este universală. Dumnezeu nu este parțial. Dumnezeu mântuiește pe toți la fel și în același fel. Și mântuirea lui Dumnezeu este descoperită într-o persoană și această persoană este Fiul lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Nu suntem noi mai buni decât ei, noi iudeii. Asta vrea să spună Apostolul Petru. Credem că noi ca și ei, la fel ca și ei, fără niciun fel de deosebire, și noi ca și ei suntem mântuiți prin harul Domnului Iisus Hristos. Toți sunt mântuiți la fel, toți sunt sub păcat, toți au fost închiși în păcat ca Dumnezeu să-și arate îndurarea peste toți. Știți că între iudei exista o mândrie religioasă și în special fariseii erau stăpâniți de această mândrie religioasă și așteptau să li se dea respect din partea celorlalți. Și fariseul religios ortodox spunea în fiecare zi rugăciunea: Doamne, îți mulțumesc că nu m-ai făcut păgân, că nu m-ai făcut femeie sau că nu m-ai făcut câine. Deci cât dispreț aveau ei pentru toată realitatea din jur și cât de buni se vedeau ei și cât cereau și le plăcea ca să li se facă plecăciuni prin piețe și ei umblau după locurile din tâi în sinagogi. De aceea Domnul spune, sunt niște călăuze orbe, lăsați-i. Dacă un orb călăuzește un alt orb, vor cădea amândoi în groapă. Și cele mai grele cuvinte de condamnare Domnul le îndreaptă împotriva acestor farisei. Mândrie religioasă. De acest păcat, de acest duh al mândriei religioase, foarte greu este eliberat cineva. Foarte greu, dacă nu imposibil. Și toți care vin și care vor să ispite și care ispitesc pe Dumnezeu, de fapt, și care adaugă la mărturia lui Dumnezeu și care vin și încearcă să tragă pe ucenici, lup răpitori, spune Apostolul Pavel, vor veni după plecarea mea lup răpitori care nu vor cruța turma. Ei, pentru un câștig mârșav, vor căuta să tragă pe ucenici de partea lor ca să aibă un câștig de la voi. Aceștia sunt toți lupi răpitori și toți cad sub condamnarea lui Dumnezeu. Încredere în harul mântuitor al Domnului Iisus Hristos. Credem că noi, ca și ei, suntem mântuiți prin harul Domnului Iisus Hristos. Uitați-vă, după mulți ani de zile, Apostolul Petru scrie prima lui epistolă. Și ascultați cum încheie epistola, de fapt era și scopul epistolei pentru care a scris: v-am scris aceste puține rânduri, 1 Petru 5 cu 12, v-am scris aceste puține rânduri prin Silvan, care socotesc că este un frate credincios. Spune acolo, noi credem că noi ca și voi. V-am scris aceste puține rânduri prin Silvan, care cred că este un frate credincios, ca să vă sfătuiesc și să vă adeveresc că adevăratul har al lui Dumnezeu este harul acesta de care v-ați alipit. V-am scris aceste puține rânduri ca să vă sfătuiesc și să vă adeveresc că adevăratul har al lui Dumnezeu este acesta de care v-ați alipit și să nu vă lăsați dezlipiți de harul acesta, că vor veni mulți și vor încerca să vă tragă de partea lor, să vă dezlipească de harul lui Dumnezeu. Am fost mântuiți prin har, prin credință, nu vine de la noi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Păi dacă la mântuire mai trebuie tăierea împrejur, sau mai trebuie o mâncare sau un regim alimentar, sau mai trebuie o zi păzită, mai trebuie și sabatul la mântuire, atunci sunt și niște fapte, sunt niște lucrări pe care eu le pot face, oricine le poate face din lumea asta. Oricine, puteam să venim ieri aici să ne închinăm, fără niciun fel de problemă, puteam să ne închinăm ieri. Putem să ținem un regim alimentar de o lună de zile, poate chiar de o viață, să ne transformăm vegetariani. Putem să facem lucrul acesta, dar atunci mântuirea nu mai este numai prin har. Dacă credem că asta ne mântuiește, nu e nicio problemă să renunțăm la mâncare. Pavel spune că e bine pentru om să nu mănânce carne, dar nu asta te mântuiește. Poți să vii în orice zi la închinare, dar nu asta te mântuiește. Poți să faci rugăciuni câte vrei aici în templu, dar nu asta te mântuiește, ci suntem mântuiți prin harul Domnului Iisus Hristos. Când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu și dragostea lui de oameni, El ne-a mântuit pentru îndurarea Lui. Nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Cum te-a mântuit? Prin spălarea nașterii din nou, ne-a curățit inimile prin credință și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Le-a dat Duhul Sfânt ca și nouă. Aici este esența și pentru asta toți trebuie să luptăm. Și biserica din Ierusalim a descoperit că chiar aici loveau acești iudaizatori. Exact în inima împărăției, în esența mântuirii. Orice învățătură care vine și lovește acolo trebuie să fie dezaprobată cât se poate de repede. Și biserica trebuie să ia o hotărâre scrisă care să rămână și să fie dusă în toate bisericile, că asta este o lovitură de moarte. Este cel mai mare pericol care poate să apară în biserica Domnului Iisus Hristos. Spuneți-mi voi care vreți să fiți socotiți neprihăniți prin lege, cel ce face minuni între voi le face oare prin auzirea credinței sau prin faptele legii? După ce ați început prin Duhul, vreți acum să sfârșiți în firea pământească? Nu neapărat în păcatele firii pământești, dar în lucrările firii pământești. Tăierea împrejurii e o lucrare a firii pământești, un regim alimentar e o lucrare a firii pământești. O anumită zi socotită mai presus decât alta este o lucrare a firii pământești, adică ține de corpul nostru, de o hotărâre pe care o luăm și o putem aduce la împlinire. Însă lucrările Duhului sunt de cu totul altă natură. Pe când era pe acoperișul casei Duhului Dumnezeu, i-a vorbit lui Petru, pe asta nu mai ține de nimic, de firea pământească. Nu știe dacă e adevărat, nu știe dacă e vedenie, nu știe exact ce se întâmplă cu el. Și încă o dată, și încă o dată, și ce coincidențe, și cum a pus Duhul lui Dumnezeu în mișcare, și oameni, și descoperiri, și împrejurări, și viziuni, și tot felul de lucruri care să se împlinească planul lui Dumnezeu. Concluzia este ilustrarea, versetul 12, ilustrarea lucrării harului mântuitor printre neamuri. Toată adunarea a tăcut. Înainte au vorbit mulți, s-a făcut multă vorbă. A vorbit apostolul Petru, a luat cuvântul și a zis: și acum, după ce Petru concluzionează, credem că noi ca și ei suntem mântuiți prin harul Domnului Iisus, toată adunarea a tăcut. Și a ascultat pe Barnaba și pe Pavel, care au istorisit toate semnele și minunile pe care le făcuse Dumnezeu prin ei în mijlocul neamurilor. Acum am putea să tragem mai multe concluzii. După ce apostolul Petru a prezentat această înțelegere a lucrării mântuitoare a lui Dumnezeu printre neamuri și printre iudei, că este același Dumnezeu, este aceeași mântuire, este aceeași Evanghelie, este aceeași credință, deci este aceeași mântuire, toți sunt egali înaintea lui Dumnezeu. Nu cumva să vă lăudați că voi sunteți iudei, noi suntem iudei și nu păcătoși dintre neamuri, pentru că tocmai asta ar deveni o piatră de potignire în calea mântuirii voastre. Că noi, dacă vrem să spunem ceva despre toți, nu putem să spunem decât că toți au păcătuit. și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și i-a închis Dumnezeu pe toți în păcat și toți au nevoie de mântuire, că legea, jugul care a fost pe părinții voștri, nu i-au putut mântui. De aceea a venit Hristos. Deci dacă toată legea aceasta nu a putut să ne mântuiască, cum să ne lăudăm noi cu legea acum? Că noi suntem mai buni decât alții cu această lege pe care noi n-am păzit-o și care n-a putut să ne mântuiască. Asta înseamnă o ipocrizie, o fățărnicie, o mândrie religioasă. Te lauzi cu religia ta că e mai bună decât altuia. Dar pe tine religia asta nu te poate mântui. Și nu te-a mântuit până acum. Păi nu e o absurditate să spui că religia mea e mai bună ca a ta, când religia mea nu a putut să mă mântuiască? Deci eu sunt pierdut cu religia mea și tu, care nu ai religia asta, ești mântuit și tu. Cum a spus un om al lui Dumnezeu, dacă religia pe care o ai nu te poate mântui sau nu te poate schimba, schimbă-o tu pe ea. Schimbă religia, pentru că religia adevărată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu, știți, spune Iacov, să cercetăm pe orfan și pe văduve necazurile lor și să ne păstrăm neîntinați de lume. Dar să ne păstrăm neîntinați de lume nu înseamnă că noi ne facem neîntinați. Altcineva ne face neîntinați, altcineva ne curățește inimile prin credință și ne dă Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și ne sfințește. Noi trebuie numai să ne păstrăm neîntinați de lume, prin mărturisire, prin pocăință, dar nu noi ne aducem în starea asta și noi ne curățim de tot ceea ce este lumesc, că nimeni nu se poate curăți. Nu există iertare de păcat decât prin jertfa Domnului Iisus Hristos și prin pocăință. Toată adunarea a trecut în fața mărturiei lui Dumnezeu, că Petru aduce mărturia lui Dumnezeu. Dumnezeu a mărturisit despre ei. Care este datoria noastră ca și adunare? Când auzim mărturia lui Dumnezeu, ce s-a întâmplat aici? Toată adunarea a tăcut. N-am mai avut nimic de spus. Înainte s-a făcut multă vorbă. Însă după ce li s-a descoperit mărturia lui Dumnezeu, mărturisirea lui Dumnezeu, dacă primim mărturisirea oamenilor, spune Ioan la 1 Ioan capitolul 5, mărturisirea lui Dumnezeu este mai mare. Și mărturisirea lui Dumnezeu este mărturia pe care a făcut-o El despre Fiul Său. Cine are pe Fiul, are viața. Cine n-are pe Fiul, n-are viața. Și mânia lui Dumnezeu rămâne peste El. Vedeți esența Evangheliei? Asta este mărturia lui Dumnezeu. Cine are pe Fiul, are viața. Nu mai trebuie nimic pe lângă Fiul. Toate celelalte sunt colaterale. Toate celelalte țin de viața aceasta noastră. Și nu poate carnea și sângele să moștenească împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu ne curățește prin credință, ne sfințește, ne cheamă și pe noi să ducem și să păstrăm sfințirea aceasta până la capăt, în frică și cu tremur. Că ar veni cineva, da, dar atunci apoi trăim cum vrem, că nu mai contează. Dacă Dumnezeu ne-a curățit și ne-a mântuit, noi care am murit față de păcat, ce urmează deci? Noi care am să păcătuim mereu ca să se mulțească harul? Nici de cum. Păi de ce a murit Hristos pentru noi? Tocmai ca să ne izbăvească de păcat și să ne izbăvească de puterea păcatului. Însă în această fire păcătoasă, pământească, în care continuăm să trăim, oricine va mai păcătui. Cum toți au păcătuit, nu că vrea să păcătuiască, accidental oricine va păcătui, pentru că accidental niciunul dintre noi nu ne-am păstrat curați de când ne-am născut până acum. Toți ne-am spălat și în fiecare zi ne spălăm. Și toți facem baie, facem dușuri, ne spălăm hainele, pentru că toate se murdăresc, toate se întinează. Toți ne spălăm picioarele și spălau picioarele când intrau în casă musafirii, pentru că umblând pe stradă se așeza praful pe picioarele lor. A vrea cineva să se umple de praf? Nu vrea, dar umblând și lucrând te umpli de praf. Vrea cineva să se lovească cu ciocanul în mână? Nu vrea, dar tot lucru. Nu înseamnă că toată ziua tot ai cu ciocanul în mână. Deci asta, să păcătuim mereu, să se mulțească harul, păi te distrugi, te autodistrugi. Dar lucrând și lucrând se întâmplă accidente, se întâmplă greșeli. Cum spunea acolo pe acoperiș fratele Joe. Zice odată, că crezi că nu l-a avut de nimeni, eu eram lângă el acolo și se oprește așa dintr-o dată cu ciocanul, zice chiar și eu fac greșeli. Adică și un specialist face greșeli și trebuie să recunoască și el că și el face greșeli și că nu-i nimeni desăvârșit în lumea aceasta. E, la asta ne cheamă Dumnezeu, la chipul lui Hristos în noi, la o viață de sfințenie, însă nu la o absurditate a sfințeniei, să pretindem noi că noi n-am mai păcătuit și noi n-avem nevoie de mântuire, de pocăință și de iertare. Când spunem asta și se facem, iar ispitim pe Dumnezeu. Pentru că noi adăugăm la mântuirea lui Dumnezeu puterea noastră de a ține și de a aduce mântuirea și de a ne menține mântuirea. Că prin puterea mea, uite, am reușit ce am reușit până acum, nu te atinge de mine. Și spuneau farisei, nu te atinge de mine că sunt sfânt. Le spuneau celor, nu te atinge de mine că sunt sfânt. Adică așa aveau o religiozitate și așa o încredere în sine că ei sunt sfinți prin ritualurile și prin faptele pe care le îndeplineau. Toată adunarea a tăcut și a ascultat pe Barnaba și pe Pavel, care au istorisit toate semnele și minunile pe care le făcuse Dumnezeu prin ei în mijlocul neamurilor. Barnaba și Pavel au împărtășit lucrarea Harului Mântuitor printre neamuri. Și de această lucrare a Harului Mântuitor printre neamuri avem parte și noi. Și am avut parte și noi și adunarea a tăcut Și până astăzi, adunarea trebuie să tacă când aude de lucrarea Harului Mântuitor printre neamuri și până astăzi toată adunarea trebuie să tacă când aude de mântuirea lui Dumnezeu, pentru că nu mai este nimic de adăugat, nu mai este nimic de scăzut. Mântuirea lui Dumnezeu este desăvârșită când Dumnezeu ne descopere starea inimii, nu mai e nimic de făcut, nu mai e nimic de spus. Dacă ai ceva de spus, nu mai ai ceva de spus împotriva cuiva, acuzând pe altcineva că nu-i mântuit sau că nu-i bună religia sau că nu-i bună biserica, când Dumnezeu vorbește, când Dumnezeu își descopere mărturisirea Lui, dacă ai ceva de spus, ar fi ceea ce a spus Vameșul în templu. Să te bați cu pumnul în piept și să spui, Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Sau, Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția Ta. Sau, adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice, Hristos Iisus a venit în lume să mântuiască pe cei păcătoși. Da, da, eu nu sunt așa păcătos ca alții. Eu nu trebuie să mă pocăiesc, că eu sunt om moral, eu sunt om integru, eu nu înșel, nu fac așa. Dintre care, cel din tâi sunt eu. Știți ce a spus acest om în ce privește legea? Când vorbea despre el în Filipeni 3, în ce privește neprihănirea pe care o dă legea? Fără prihană. Însă când îmi evaluez neprihănirea asta și când mă pun în fața Harului Mântuitor al lui Dumnezeu, această neprihănire care nu a putut să mă mântuiască, de fapt ce a făcut din el neprihănirea legii? A făcut din el un hulitor și un prigonitor. Eram în neștiință și în necredință. Doamne, toate acestea sunt un gunoi față de prețul nespus de mare al cunoașterii Domnului Iisus Hristos. Și acum spune, dintre care cel din tâi sunt eu. Acesta este cuvântul adevărat. Cuvântul adevărat, Hristos, Dumnezeu a trimis în lume pe Fiul Său ca să fie Mântuitorul oamenilor. Și cu totul vrednic de primit. Și acest cuvânt este adevărat și cu totul vrednic de primit și astăzi.